Rambam, Sefer Avodah, Hilchos Klei HaMikdash, Perek Shlishi, Halacha Aleph. Zera Levi Kuloi Muvdol LaAvodas HaMikdash, Sheneemar, Ba'es Hahi Hivdil Hashem Es Shevet HaLevi, Dvarim Yud Ches. Umitzvas Asei Lihyos HaLevim Penuyin Umuchanin LaAvodas HaMikdash, Bein Ratzu Bein Sheloi Ratzu, Sheneemar, Ve'ovad HaLevi Hu Es Avodas Ohel Me'ed. Bamidbar Yudches Chav Gimel. Uven Levi shekibel olav kol mitzvois Leviya chutz midavar echad ein mekablin oisai ad sheyekabel es kulan. Beis, avoida shalahem hi sheyihiyu shomrin es hamikdash v'yihiyu mehem shoyarin liftoach sha'arei hamikdash ulahagif dalsoisav v'yihiyu mehem meshoyririn leshoyrir al hakorban b'chol yoim sheneemar V'sheres b'shem Hashem elikav kechol echav halavim. Dvarim yudches zayin. V'ezehu sherus shehu b'shem Hashem hevei oimer zoi shira. U'masai oimer shira al kol oilois hatzibur hachoiva ve'al shalmei atzeres b'ez nisuch hayayin aval oilas nedava shemakrivin hatzibur lekayitz lamizbeach v'chein hanesachin habain bifnei atzmam Ein Omrin Alehem Shira. Gimel. Levi Ha'oinin Mutor La'avod Ulesheirir. Ve'ein Pechasin Mishneim Asar Levim Omdim Al Hadukhan Bechol Yoim Loimar Shira Al Hakarban Umesifin Ad La'olam. Ve'ein Omrin Shira Ela Bapeh Beloi Keli. She'ikar Hashira Shehi Avodasa Bapeh. Va'acherim hayu omdim sham menagnin bechlei shir. Mehem leviyim umehem yisraelim miyuchasin hamasiin lakahuna. She'ein oyle al hadukhan ela miyuchas. Ve'ein elu hamashoyririm al pi hakelim oylin leminyan hashnem asar. Dalet. Bame heim menagnin benevolim v'chalilim v'chinoyres v'chatzoytzres v'hatzilzol. Ve'ein pechasin mishnei nevalim v'loi meisifin al shisha. Ve'ein pechasin mishnei chalilim v'loi meisifin al shneim asar. Ve'ein pechasin mishtei chatzaitzreis v'loi meisifin al esrim umea. Ve'ein pechasin mitisha kinoyreis umeisifin ad la'olam. Ve'hatzilzol echad bilvad. Hey, bimei ha-moyadais kulam uverashe chadashim Hayu hakoyhanim tekim bachatzaitres, bishaas hakorban, vehalavim omrin shira, sheneemar, uveyom simchaschem uvemoyadechem, uvrashe chadchechem muskatem bachatzaitres, bamidbar yud yud. Hachatzaitra, hoysa naases, min eshes shel kesef. Asa oysa min hagruta ois shel kesef, keshera, mishaor mine matachos, pesula. Vehachalilin, shahayu menagnin bahen, Haya abuv shalahen shel kane, mipnei shekoyloi orev, veloi haya mechalik ela beabuv yechidi, mipnei shehu mechalik yafe. Vav, bishneim asor yoim bashana, hecholil make lifnei hamizbeach, bishchitas pesach rishon, uvishchitas pesach sheni, uveyom tev harishon shel pesach, uveyom tev harishon shel atzeres, uvishmoinas yemei hechag. V'cholil ze doiche Shabbos mipnei shehu cholil shel korban v'cholil shel korban avodahi v'doiche es ha-Shabbos. Zayin, ein ben Levi nichnos la'azara la'avodasai ad sheyelamduhu chomesh shanim techila, sheneemar zois asher la'levim miben chomesh v'esrim shana, sham ches chavdalet. V'chosuv acher oimer miben shloshim shana, Sham Dalad Lamed. Ha Ketzad, Chomish Lilmaid. Ve'eno nichnas la'aveda ad sheyagdil v'yihye ish. Sheneemar, ish ish al avedasoi. Sham Yutes. Ches. Ze sheneemar batera balavim, umi ben chamishim shana yashuv mitzvah ha'aveda. Sham Ches Chafhei. Eino ela bizman shahayu nesin ha'mikdash mimakim lamakim. Ve'eno mitzvah nehegas ledeiris. Aval l'dayreis, ein ha-levi nifsal b'shanim, v'loi b'mumin, ela b'koil, she'iskalkel koiloi meiroiv ha-zikna, yipasel la'avedasoi b'mikdash. ויירא אלי שאינו נפסל אלא לומר שירה, אבל יהיה מן השערים. טס, שמואל הרועה ודוד המלך חולקו הלווים לארבעה ועשרים משמרס, ועובד משמר בכל שבס. וכל אנשי משמר מחלק עושם ראש המשמר לבתי עובס, וכל יום מימי השבס עובדים בי אנשים ידועים. וראשי העובס מחלקין אלו העובדים ביום שלהם איש איש על עבדסוי. וכל הלווים מוזהרין על עבדס המזבח, שנאמר, אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימוסו, שם יודחס גמול. לא יקרבו לעבדה, אבל ליגה מותרין. יוד, וכשם שהלווים מוזהרין שלא לעבד עבדס הקהנים, כך הקהנים מוזהרין שלא לעבד עבדס הלווים, שנאמר, גם הם, גם אתם, שם. וכן הלווים עצמם מוזהרין שלא יעשה אחד מלאכס חברי, שלא יסייע המשורר לשוער, ולא השוער למשורר, שנאמר איש איש על עבדסוי ועל מסעי, שם דלת ממתס. יד א', לווים שעבדו עבדס הקהנים או שסייע לוי במלאכה שאינה מלאכתוי, חייבין מיסה בידי שמיים, שנאמר ולא ימוסו. אבל כהן שעבד עבדס לוי, אינוי במיסה, אלא בלי סעשה.